Siden den amerikanske undervandsbåd Nautilus blev søsat, så er der jo kommet mange søgående atomreaktorer til, ikke mindst netop i de store atomundervandsbåde, som kan drage stor nytte af at være drevet af atomkraft, i det de jo så har store mængder af energi ombord, der kan skaffe dem ikke kun fremdrift, men også ilt og for den sags skyld drikke vand. Russerne har jo fået den idé, at man også skal have flydende atomreaktorer til civilt brug, i det mange steder i det øde land egentlig ikke har så meget strøm, og det kunne man have brug for eksempel i forbindelse med olie- og gasboringer i ishavsområdet. Men det vil jo koste store midler at fragte strøm over længere afstande, så det er ikke så attraktivt. Så derfor så har man sådan som en måske midlertidig løsning valgt, at man kan jo altså lægge et atomkraftanlæg ind i nærheden af byen. Der er for eksempel anbragt en sådan flydende reaktor i Pevek. Så vil man jo for eksempel undgå at få ødelagt tundraen af tunge køretøjer, som skal køre hen over den for at fragte for eksempel byggematerialer frem til kraftværker af den ene eller den anden art. Men her, der kan man sådan set, så længe man har brug for strømmen, så kan man have atomreaktoren til at ligge i havnen på en stor pram, og så kan man jo så fragte den videre, hvis man får mere brug for den andre steder. Man har jo så påtænkt at bygge en række af disse. Det første er allerede sat i drift. Akademik Lemonosov, som det har fået navn. En 144 meter lang flydende pram, der i sit indre altså huser et atomkraftværk. Ikke specielt stort er det, men man har måske heller ikke brug for egentlig et stort et i de her måske mindre byer. Kystlinjen i det nordlige Rusland er jo sådan noget som 15.000 kilometer, så det kan måske bedre betale sig at have flere mindre kraftværker lokalt beliggende. Det ville jo være dyrt og måske også i høj grad ødelæggende for miljøet, hvis man skulle fragte fossile brændsler frem til de her afsides liggende byer, hvor man jo nu til gengæld kan få sat gang i forskellige industri. Det vil også, kan man sige, være lidt urationelt at fragte store brændselsmængder, olie eller gas, frem til byen, hvis det er her, man i virkeligheden vil udvinde den. Man kan godt sådan sige, at et atomanlæg, det er en slags kæmpe stort batteri. Og det er jo så praktisk, at man ikke får miljøødelæggelser i så høj grad hen over tundraen. I hvert fald ikke, før man eventuelt skal til at lægge gasledninger og så videre tværs over, men det kan man måske så også begrænse skaderne i forbindelse med. Og da gasforekomster jo netop kan i fremtiden drive et kraftværk, og også i nogen grad i virkeligheden være bedre end at bruge kul og olie med hensyn til miljøet, så kan man jo så efterhånden måske få erstattet nogle af disse atomkraftværker med gasfyrede kraftværker, og så kan man jo så flytte atomkraftværket frem til et nyt sted. Så ideen er jo egentlig meget god, bortset fra, at nu skal man jo huske på, at en gang imellem, så sker der jo altså også uheld med disse atomkraftværker. Vi husker jo alle sammen sikkert Fukushima, som var en overordentlig stor katastrofe over i Japan her senest, men nogle husker måske også Tjernobyl og Three Mile Island og de andre hundredvis af uheld, som er sket igennem tiderne. Og man kunne jo også godt forestille sig, at vindkraftanlæg, altså en park af vindmøller, kunne erstatte simpelthen de fossile brændstoffer i disse egne, hvor der jo er meget vind. Og et af problemerne ved atomkraften er også, at det i virkeligheden ofte ender med at blive en relativt dårlig forretning. De er altså meget dyre i forhold til den produktion, de kan levere. Men omkostningsniveauet på de traditionelle atomreaktorer skyldes jo ofte, at der er tale om gamle og nedslidte anlæg. De er sådan set egentlig for gamle, og så følger der så en masse drift og problemer og nedbrud, og i sidste ende altså katastrofer, som vi jo så indimellem husker bag efter. Men det sker altså på de ældre anlæg ofte. Men det kan jo selvfølgelig også være, de er anbragt forkerte steder, og på den måde egentlig måske lidt fejlkonstrueret i forhold til det sted, som de ligger. Her har de flydende anlæg måske også en fordel. De bliver altså ikke hårdt ramt af en tsunami. Og så er der jo det, at Rusland har en del uran, som de har adgang til. De får deres uran især fra Kazakhstan. Jeg tror, det er sådan noget som 35 megawatt, som akademik Lemonosov kan levere, og det kunne man i virkeligheden godt skaffe sig fra vindmøller også. Men dem har man jo altså ikke her og nu. De skal jo først bygges, og det er jo altså heller ikke så let i disse afsides egne. Der skal man have fragtet byggematerialer og arbejdere frem til stedet, og man kan måske ikke arbejde i store dele af året på grund af frost og is med videre. Så atomkraftværket, det kan man sige, det er en hurtig og let løsning. Alt andet lige, skulle jeg måske huske at sige, altså under forudsætning af, at der ikke sker uheld af forskellige art. Her i verden er det jo sådan, at det ofte er pengene, der tæller mere, måske end miljøet desværre også nogle gange. Og nu anslår man, at sådan noget som 30% af klodens naturgasressourcer og 13% af olien befinder sig netop her i dette ishavsområde og er jo så ikke udnyttet. Og sådan noget som at lave fracking af olieskifer osv., det har vist sig at være en ret dårlig forretning og jo altså også stadigvæk meget ødelæggende for miljøet. Så det her, det er jo i hvert fald i første omgang nok en langt bedre forretning. Man har bygget prammen atomkraftværket, sådan så den skal kunne modstå, både at et fly styrter ned heri, eller at den bliver kastet op på land af en tsunami. På denne måde vil sådan et værk så i en afsides liggende by kunne forsyne sådan noget som 200.000 mennesker med strøm. Og prammen kan så i øvrigt også levere varme i form af overskudsvarme fra atomprocessen ombord. Altså når man nedkøler vandet efter, at det har drevet disse generatorer, turbiner, som leverer strømmen, ja, så får man altså hævet overskudsvarme ud herfra, og lægger man så et rør ind til land, så kan man altså drive et helt fjernvarmenet på den måde også. Og det er der jo rigtig meget brug for i disse meget kolde egne. Ombord skal der så fast bo sådan noget som 69 ansatte. Dels altså maskinteknikere, men også reaktorfysikere og mandskab til vedligeholdelse af selve fartøjet. Og så skal man jo så en gang imellem, måske efter en årrække, så have skibet tilbage til for eksempel Murmansk, og så udskifte uranbrændslet her. Og her har man jo et i forvejen fungerende anlæg til det, så det er så set ren rutine og ikke nogen særlig ekstra udgift. Og hvis anlægget nu er blevet erstattet netop af et naturgasanlæg, kraftværk, så skal det måske alligevel videre til en anden by, hvor man skal åbne et nyt industrieventyr. Og uran, det har man jo i forvejen produceret i Rusland. Og når skibet alligevel skal ud og sejle, så er det altså ikke nogen særlig omvej heller lige at bringe det frem til en forsyningshavn og udskifte brændslet med nyt. Rationalet er temmelig indlysende, kunne man sige. Det er jo i virkeligheden svært at lade være med at bruge en sådan idé. Det kan bedre betale sig at bruge noget af det, man kan spare til at sikre, at der ikke kan ske uheld. Og i forvejen så er Rusland jo sådan set ikke en af de store miljøsyndere her i verden. Og hvis man i stedet for fracking af olieskifer og så videre, så kan få det noget renere naturgas, så er det måske ikke det værste bytte i virkeligheden. Og noget af den her naturgas kan jo så også i øvrigt finde vej til Europa, og så kan vi få erstattet noget af kulanvendelsen her, og det er den helt store miljøsynder, når det kommer til stykket. Ligesom olien, så er uran jo også en forgængelig ressource. Altså, der er måske uran til 70 år frem i tiden, så måske skulle man netop forbeholde anvendelsen af uran til sådanne formål her, i stedet for at bruge det i de store europæiske byer, eller for den sags skyld i Amerika og Japan osv. Gemme uraniumen, der er 20% beriget, det vil altså sige, det er sådan højere beriget end det, der bruges i de mere traditionelle anlæg, men så er der altså også mere energi i. Og det er derfor også noget dyrere end det lavere beriget. Men det holder altså i årvis, i hvert fald 10 år, og det er jo selvfølgelig afhængigt af, hvor meget strøm der skal leveres, men måske helt op til 15 år, kan man undlade at skulle skifte brændsel, men så må man så sejle det typisk tilbage og få skiftet brændslet. Når jeg nu siger sejle tilbage, ja, så er det jo så ved hjælp af slæbebåde, for der er jo ikke nogen grund til at have motor og skruer ombord på prammen, da den måske altså skal ligge i 10 år stille, så i alt den tid vil man jo ikke have brug for en motor. Det lange serviceinterval, det er jo noget, man også har gavn af ved isbryderne, der holder områderne isfri og sejlbare for skibene her, i det de jo så altså heller ikke skal ind og bunkre tung fuel olie for at sejle. De kan sejle i årevis, uden at skulle have brændstof ombord. Og som sagt, ja, så kan man altså også fremstille drikkevand i den forbindelse. Og man har jo altså store mængder af kraft til rådighed, sådan så disse isbrydere, ja, de kan gøres store og meget effektive. Og man skal måske lige huske på, at sådan noget som 20 millioner ud af Ruslands ca. 150 millioner indbyggere, ja, de bor i dette område her, langt fra Alfa-vej. Det er jo faktisk billigst og jo i øvrigt også mest miljørigtigt at sejle varer og hvad man har brug for af byggematerialer osv. ind i disse områder her. Det ville selvfølgelig være smartere at have vindmøller, men vi skal jo også huske på, at hver dag så producerer sådan noget som 438 atomreaktorer og elektricitet, og skaffer altså energi og kan på den ene eller den anden måde være til fare for miljøet. Men fordelene ved det flydende atomkraftværk her er altså meget større end der, hvor vi har de store anlæg liggende på mere tilgængelige steder. Japanerne, der bor i nærheden af Fukushima, de ville jo nok have foretrukket, hvis man havde installeret vindmøller på stedet i stedet for. Og det er jo problemet med atomkraftværker, hvis de ligger i tæt befolkede områder, så gør det jo altså også skaden værre. Man mister måske landbrugsområder, og mange mennesker mister deres steder bo, mens problemet i ishavet, det vil måske egentlig ikke være helt så stort, og her er der altså kun tale om enkeltstående mindre reaktorer. For et land, der sidder ovenpå store potentielle ressourcer, og jo gerne vil have dem udnyttet til at udvikle landet fremad, ja, så kan man sige, at tilbuddet her, det er næsten for godt til at sige nej til. Det er sådan en slags lille julemand, man kan bringe til byen her for en pris på 1 eller 2 milliarder måske. Det var ikke som, da Frankrig skulle opgradere deres tognet og købte 300 nye tog til sådan noget som, jeg tror, 85 milliarder kroner. Og da de så begyndte at få dem leveret, så opdagede de, at de var faktisk 20 centimeter for brede til at passere stationerne. Og det gav jo så en del ekstra omkostninger. Eller da man skulle ombygge Piper Alpha, bruger platformen til gasudvinding i stedet for olie, og under konstruktionsarbejdet så sprang platformen så i luften, og det kostede så noget som 17 milliarder. Og skal man bygge en atomubåd, ja, så ryger man vel også hurtigt op på en udgift på en 7,5 milliard. De flydende anlæg, de vil altså vise sig formentlig som en god forretning i modsætning til mange af de traditionelle atomanlæg, vi har haft. Og samtidig have en højere sikkerhed.